good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. But it doesn't blow up.
I lost the second craft. The problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
20:02, dobro večer, dobrodošli, vreme za novo izdanje Pogleda iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na talasu Beograda 202, naravno nešto malo manje od 120 minuta za fanove naučne fantastike, horora, fantazija, svega onog što ima veze naravno s ovim žanrovima, a večeras, naravno iz one uobičajene rubrike, pa vratit ćemo se uslovno rečeno malo u prošlost da bismo pogledali u budućnost. Naime, pre više od mjesec dana jedna grupa mladih ljudi, koja je već i tekako poznata, ne samo naravno u ovim našim okvirima, je odlučila da uradi nešto za sebe i za sve one koji se okupljaju oko njihovog društva, oko njihovog kompletnog projekta. Mi smo tada imali prilike da najavimo sve ono što je počelo tada da se dešava i sada je došao trenutak da vidimo gde smo trenutno stigli, gde idemo dalje, kakvi su planovi za narednih mjesec dana, dva mjeseca, godinu dana. S obzirom da smo, to jest, da je ideja dobiti jedan kulturni centar. E sad, tačno o čemu je reč, naravno oni koji su pratili Pogled iz svemirskog broda već znaju, oni koji nisu, pa saznaće u ovom prvom satu emisije. A u drugom satu emisije, nešto za ljubitelje stripa, čovjek koga ste imali prilike također da slušate na talasu 202 u Pogledu svemirskog broda, koji je ovog puta vodio jednu tribinu na kojoj je pričano o Martiju Misteri, pa ćete dakle imati prilike da slušate i to. Naravno, one uobičajene rubrike SFM, Plov, treća strana ploče su tu, a upravo mogu da vam kažem da ćemo u trećoj strani ploče večeras slušati pesmu koja je otprilike za dva dana pa u principu postala jedan od definitivno internet hitova. Prvi ju je postavio Peter Jackson, pa prema tome možete da pretpostavite o čemu je reč. Ako ste na internetu, lako ćete da nađete. Ako ne, sačekajte nekih par minuta pred kraja večerašnje emisije i imaćete prilike da čujete čoveka koji je već pa mnoge oduševio svojim nastupom u završnom delu jedne trilogije i onim što je tada otpevao, naravno u filmu, a ovoga puta se javlja kao dakle čovjek koji peva muziku koju ćemo čuti u završnici jedne druge trilogije koju očekujemo u decembru. Dobro, pošto je sve jasno o čemu je reč, samo još da kažem večeras sa vama Draško Šarić, Žarko Vladetić i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible.
20 sati i 8 minuta i u pogledu svemirskog broda, kako to obično biva, dolazi nam na red SF Remplov, oni SF pronalazci ideje tehnologije koji su pisci osmišljavali u svojim delima. I dalje smo u 1948. godini, imat ćemo sada ovde različite pisce, mada neki od njih i tekako dobro poznate, javit će se tu i otac Scientologije, ali hajmo prvo redom od H.B.M. Pipera, koji je u svom delu Politička operacija po prvi put te davnih 1948. godine pomenuo prekoga. Imali smo to kao prekogniciju i on ovde upravo taj termin koristi kao dakle, ne u smislu imenice kojeg će kasnije koristiti Philip K. Dick, dakle, za osobe koje imaju sposobnost da vide budućnost, već za samu sposobnost. I ovo je za sada jedan od najranijih dakle, korišćenja ovog termina. Dakle, Philip K. Dick će kasnije koristiti istu reč, ali uslovno rečeno malo pomereno ne značenje, nego u smislu obeležavanja osobe koja ima ovu sposobnost. U delu Roberta Heinleina Gospoda sedite, po prvi put se sreće termin kako su to svojevremeno kasnije nazvali selenotres, ali zapravo zemljotres na mesecu. Ono što je jako interesantno, naravno Heinlein tu objašnjava da je jednostavno svemirska baza, to je mesečeva baza, ne može da se izgradi tek tako bilo gde na mesecu, ali ono što je interesantno to je da je mesec zaista geološki ili selenološki aktivan. Instrumenti koje je ostavio, koje su ostavili astronauti Apollo misije između 69. i 72. pokazale su da se otprilike između 600 i 3000 mesecotresa dogodi tokom jedne lunarne godine. Tako da je ono što je davne 48. godine Heinlein napomenuo i tekako ima smisla ili može da ima smisla. A u delu, istom tom delu Roberta Heinleina postoji jedan specijalno namensko korišćenje balona u svemirskim stanicama. Naime, to je uređaj koji vam omogućava ako vam slučajno svemirsku stanicu pogodi neki mali meteorit, sitan, da jednostavno se taj uređaj sam, da tako kažem, otkotrlja do mesta odakle izlazi vazduh iz stanice i da ga zapuši. Jedno onako genijalno rešenje koje naravno funkcioniše samo za male rupe. Ne mogu da kažem da smo nešto slično imali u čuvenoj priči Bena Bove, Ljudi dobre volje, koji je pratio Sirius, ima prilike da sad stao negde oko 70. broja ili nebitno. U svakom slučaju, u jednom trenutku su bile saviti mladim piscima od Bena Bove, koji je recimo tu pomenuo priču u kojoj i Amerikanci i Rusi imaju svoje baze na mesecu, a čovjek iz Ujedinjenih nacija dolazi da vide kako to da jedino na mesecu Sovjeti i Amerikanci odlično funkcionišu, ne napadu jedne druge, dok se u celom ostatku sveta upravo to dešava. Dakle, i na polovima i u tropima, gde god mogu da se dohvate, oni maltene samo što ne počne otvoreni rat. Ono što će čovjek iz Ujedinjenih nacija zateći na mesecu će ga silno iznenaditi, zbog čega tamo, po znacima navoda, vlada mir. A na neki način ima veze upravo sa ovom pričom. Dobro, dakle, mesečeva baza ili Moon Base, prva referenca, je upravo iz 1948. godine, ali je ovo interesantno, nju nije stvorio Heinlein, nego otac Scientologije L. Ron Hubbard, koji je i dalje umeo da se okrene po malo svetu pisanja, mada ga uskoro, da tako kažemo, napušta i okreće se i tekako Scientologiji. Dakle, on je to osmislio u svom delu 240.000 milja gore. I pomenut ćemo naravno još samo i večeras Georgea Orwella, naravno legendarnu 1984. gde se sreće dvomisao ili double think, kako je u originalu on napisao, a kasnije nekad prevedeno kod nas. Dakle, jedna mentalna disciplina koja neki kažu da na najbolji način može da opiše ili da može da pomogne razumevanju svakog čoveka, a da je na neki način i tekako prisutna i dan danas. Dakle, u jednom obrazloženju dvomisao se objašnjava na ovaj način. To je znati i ne znati. Biti svestan kompletne istinitosti, dobro konstruisane laži. simultano ili paralelno imati dva mišljenja koji isključuju jedno drugoga, iako znate da su kontradiktorni, ali u isto vreme i verujete u oba u njih. To je ono što se zahteva od ljudi koji žive u East Aziji u Orvelovoj 1984. godini. Osmislite kako ćete da budete majstor dvomislenosti. Dobro, 20 sati 13 minuta, toliko o ovim SF pronalascima. Idemo naravno sada na muziku, pa ćemo potom već da se malo družimo i bit će nas malo više ovde u studiju.
Today, I was happy as a lark, but now I go for walks, to the movies, maybe to the park. I have a seat on the same old bench to watch the children play. You know, tomorrow is their future, but for me, just another day. They all gather around me. They seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today again I've lied.
Oh, I see her face everywhere I go, on the street and even at the picture show. Tell me, have you seen her? Oh, I hear her voice as the cold winds blow, in the sweet music on my radio. Have you seen her? Tell me, have you seen her?
Something, anything that she would send. With all the people I know, I'm still a lonely man. You know, it's funny, I thought I had her in the palm of my hand.
Tell me, have you seen her? Oh, yeah.
20:23 i meni je sada onako i dužnost da zvanično kažem dobroveče, a morat ćemo po funkcijama prvo predsjedniku Bojanu, a onda potpredsjednici Isidori. Dakle, iz Sakurabane, Bojan Vukadinović, Isidora Vlasak, dobroveče, dobrodošli u Pogled Svemirskog broda.
Dobroveče, bolje vas našli.
Nije vam prvi put, nije vam ni posljednji put da se ovako čujemo, družimo ili već kako god. A večeras idemo malo da se vratimo u prošlost. Sa Bojanom sam se ja čuo pre koliko ima, jedno mjesec i po dana, recimo.
Tako nešto, da.
Kada je najavljena jedna akcija koja se zove Sagradimo kulturni centar.
Da, kulturni centar za Korabana.
I rekao sam tada, ok, kad se završi ova prva kampanja, vidjet ćemo se pa da čujemo gde smo bili, šta smo trenutno radili, šta da, dalje i tako dalje. E, sad da mi prvo podsjetimo u čemu je ideja, odakle kreće ideja da se napravi kulturni centar za Korabana.
Joj, znači, udruženje Sakurabane osnovno još 2007. godine, od tada postoji ta priča i želja da se što više promoviše strip, animirani film, što se naši tiče uglavnom iz Japana.
Ali smo međuvremeno malo i proširili ne samo naš repertoar, nego intenzivirali smo saradnju sa drugim udruženjima koji se bave sopstvenim branšama, tako da
generalno pokušavamo
celu
tu geeky kulturu da promovišemo što više moguće i da to bude dostupno mladima u Beogradu, Srbiji i okolini ovala, kako je krenuo japanizam, što više ljudi dolazi iz okoline, tako da moglo bi se reći da malo šire delujemo. U suštini ideje je da se otvori kulturni centar, koji će biti zapravo jedno mesto gde će ljudi bukvalno svakog dana moći da dođu, da vide nešto interesantno, gde ćemo imati naše radionice, programe i tako dalje i tako dalje. Tako da u suštini, pošto je situacija u zemlji bila onaka kakva jeste, mislim i dalje, mi smo došli do toga da ćemo morati da skupljamo financije da otvorimo to sami, jer nemo niko druga da se oslonimo.
Sponzor je jako teško naći zbog toga što kod nas korporativni svijet još uvijek nije video geeky asocijacije kao nešto što je profitabilno, a što se tiče državnih izvora financija na kojima smo do sada uglavnom i počivali, s obzirom na razne stvari koje su se dešavale u zemlji, to se vrlo utanjilo. Tako da smo zato bili prinuđeni da povučemo neke poteze gde smo demonstrirali da se najviše oslanimo upravo na našu zajednicu, odnosno na naše posjetioce, naše članove i sve ostalo.
Onda smo rekli, ok, napravili smo skupštinu gde smo pozvali sve naše članove koji su bili zainteresovani da čuju šta se događa, kako funkcionišemo.
I boga
me,
bilo krcato, jedva su stali u klub.
Upravo to bilo je prepuno ljudi. Ispričali smo situaciju i predstavili plan i ideju ovog projekta. Srećom, to je bilo primljeno više nego dobro. I
ja sam se čak bola kako će da prime.
Da, pa također, što kao, kada se ovako stvari u pitanju, uvijek postoji strah da li se ljudima dopasti i da li misle tako ili ne. Srećom, potvrdilo se
i da li imaju poverenje u nas da možemo to da izvedemo?
E, upravo to. Srećom, imali smo jako pozitivan odziv i prva dva mjeseca je odrađen prvi deo projekta gdje prikupljamo novac i otvorili smo Indiegogo kampanju. Bilo je dosta pomoći iz Evrope, iz Srbije,
iz Japana.
Iz Japana najviše, to što protiv da kažem, jer ljudima zapravo iz Japana, kad su čuli za ovo šta mi radimo, naše one svakodnevne aktivnosti, od manga radionice, projekcije, predavanja, tribina, konvencija i svega ovoga što pravimo.
Da ne pričamo da imamo također časove japanskog jezika od nedavno, kao jednu jako značajnu novinu u našem radu, koja vrlo lepo napreduje.
Oni su se blago rečeno oduševili, jer nisu znali prvo da postoji tako nešto u Srbiji, da postoji toliko interesovanje i da ima toliko talentovanih i zanimljivih ljudi koji vole japansku pop kulturu. A njih smo zato dobili jako veliku podršku i u suštini prvi deo projekta je prošao jako dobro, jer ograničenje na Indiegogo sajtu jeste 2 mjeseca, da maksimum možda traje. Znači, mi smo jednom momentu uvidjeli da je nemoguće, naravno, da u roku ta 2 mjeseca skupimo sve financije koje su neophodne, pa smo smanjili ovaj cilj i rekli da će to biti iz više delova.
U svakom slučaju, prvi deo projekta je prošao, kako i kaže ono naše fine narodne izreka, kako smo se nadali, dobro smo se udali.
Upravo to.
Bilo je onako teško pratiti kako ide ta krivulja priljeva sredstava. Bilo je dana kada za cijelu nedelju skupiš $15.
I onda kao, okej, okay, kao šta se događa, šta ne valja. Onda sljedeće nedelje neko krene da daje mnogo više para i ti gledaš kao šta sad upravo desilo. Da, a da ne govorim posljednjih 2 dana kada su
pristigle neviđene pare baš.
Koje je bilo kao, okay, zašto su ju čekali zadnji dan, dva i zadnji
ljudi
sat?
Ljudi čekaju zadnji dan i dva, čekaju da vide šta će da se desi, čekaju da vide da li uopšte mogu da računaju na tu kampanju kao nešto ozbiljno. Mm-hmm. U svakom slučaju, sva sredstva koje su se skupila će da budu uložena u kulturni centar Sakurabana. Mislim da je sada i pravi trenutak da obelodanimo jednu veliku, veliku vest. A to je, s obzirom na situaciju finansijsku sa gradom Beogradom koji je do sada bio najveći pokrovitelj japanizma i koji ne može to da bude s obzirom na situaciju sa gradskim budžetom.
Mogu da pomognu, ali ne mogu da izdrže sve.
Jeste, a da se takođe povlačilo i kao jedna od mogućih posledica nedostatka finansija da japanizma 2015. Neće biti, sad možemo da kažemo da će japanizma biti sigurno.
Pre toga će biti naravno i Chibicon, za koji ljudi jako petuju da li će biti ili ne.
Chibicon smo od početka rekli da će da ide nego... zato što on mnogo manje košta, tako upravo da u principu to nam lakše da ga organizujemo sa te strane. Ali
tako
biće
da biće i Chibiconova i japanizma.
Odlično, znači tu dilemu smo rešili. Idemo sad na jednu muziku, onda ćemo da vidimo koje još dileme treba rešiti u doglednoj budućnosti. Dakle, Sakurabana je došla da vidi šta radi Pogled iz Svemirskog broda i da nam Bojan i Isidora saopšte šta se sve tu desilo sa ovim prvim delom projekta koji smo čuli, dakle, Indiegogo, pare su počele da se skupljaju, kulturni centar pre ili kasnije bit će. E sad, hajmo da se malo opet vratimo nazad. Nekad davno, bilo je, ako se naravno dalo, beše petkom ili tako dalje, radionice
da.
Sakurabana u Domu omladine.
Da, to je bilo davno.
Potom ste izašli iz Doma omladine, uslovno rečeno, uspeli da nađete prostor gde ste obezbedili druženje ljudima svakog dana.
Da, da, tako je.
To
je...
Tako da faktički to i dan danas postoji. Uh-huh. I ajmo sad da približimo ljudima, šta se kod vas dešava svakog dana?
Svašta.
Ok, za početak, to je klub za sve članove udruženja koji mogu dođu da...
Na Terazijama trenutno.
Da, Terazije 12. Imamo za početak manga biblioteku, gde, pošto mange su jako skupe da se kupe i onda je klincima jako bitno da to imaju u ruci i da mogu da čite. Mi su skupili jako finu količinu mangi.
zahvaljujući što kupovinama od članarina,
što donacijama
japanske ambasade, koje nam najčešće posle sajma knjiga sve što su oni tamo izlagali na tu temu prosledi.
Da, a sajma knjiga je bio relativno skoro, a je bila jedna fotografija gde gospodin s moje leve strane sa predsednikom, to je predsednikom iz ambasade,
jeste,
razmenjuju tamo na
mange.
Stigle su nam nove mange sad skoro.
Razmenjuje mange tako što uzima, ne daje ništa.
Da.
U suštini, to je jedna od glavnih stvari zbog koju dolaze svaki dan u klub, da čitaju, da posede. I ono što je najbitnije, to dolaze ljudi njima slični, s kojima mogu pričati o istim temama, da se zabavljaju i da se druže.
Koliko godina imaju ti ljudi?
Sve zavisi.
Pa to od srednje škole pa do...
Od 15 do 25, mislim da, bukvalno, to je 30 godina
najveći.
Da, to je najveći.
Plus, šta se tu još dešava? Pored te klasične bleje gde mogu da se i jedu nudle i naruče neko piće.
Da igraju društvene igre.
Igraju društvene igre, igraju frp, pošto jako često se prave razne frp događaji. Imamo i radionice koje su programske, kao što je manga radionica, naša najposećenija radionica, jedan od glavnih aduta u reklamiranju svega što radimo.
Manga radionicu imamo tri puta nedeljno, četvrtkom, subotom i nedeljom.
Koliko tu ljudi vodi manga radionicu? Ja sam vidio nepanizmu ovu deliku što je...
Jeste i njene dve asistentke.
Aha,
da, tako je. Znači...
Pošto ona je stvarno odlična, ja nemam pojma s crtanjem, ali pošto sam ono malo odgledao, imao
moramo
sam ideju da bi...
Zbog toga što je ona sad skoro za američko tržište objavila knjigu Kako crtati mange, što je prvi put jedan domaći autor imao tako veliki uspeh kada su mange u pitanju na međunarodnom planu.
Koja je relativno dobra i sada i koja bi trebala nekom momentu i kod nas.
Kod nas da se pojavi, naravno. I isto tako, pošto je sada fakultativno uveden japanski jezik u škole, ona je ilustrovala zvanični udžbenik.
Odlično, da.
Tako da je reč o mladoj dami koja vrlo iza sebe ima jake akreditacije za to što radi.
Da, prema tome koga zanimaju mange može da te razi, ako neće da čeka naredni japanizam da je vidi, pretpostavljam da će opet biti neka demonstracija. Da, ono je stvarno fantastično kako ona to radi.
Pored toga imamo origami radionicu koju jedan put nedeljno.
Jedan put nedeljno imamo cosplay konsultacije okupljanja koje su najčešće dva puta mesečno, koja nije klasična radionica pošto bi to bilo prekomplikovano, nego više kad se skupimo i razgovaramo
preporuke, šta ko, da. koji materijal ti najbolji, kako da nađemo ovo,
šta da izađemo, kako s tim da izađemo na kraj, šta da smislimo.
Dakle, gde uzeti saksije i da, koje konzerve najbolje pasuje, pošto to slušali smo te ovde u pogledu, naravno, snimak sa ovog priče.
Da, naravno, sa konzervama i saksijama, da. I činimo za salatu.
Da, dobro.
Najbolji šupi
i koji, kako se zove, hiter najbolje radi za oblikovanje, tako da.
Jeste. Ali u principu čovjek svašta može da nauči zbog toga što se okupljaju i početnici i ljudi koji jako dobro znaju svoje posao, tako da su savjeti tu vrlo dragoceni.
I to što je jako bitno, što mi pokušamo da napravimo kod nas, da ne postoji ono konkurentsko ponašanje među cosplayerima, nego se zabavljaju, da druže, da zajedno rade. Jeste da i postoji takmičenje, ali moraju zajedno da...
I ne samo to, ja sam baš bila jako ponosna tim povodom na naše cosplayere, zato što ove godine kad je bilo takmičenje, za razliku od raznih atmosfera koje smo imali prilike da čujemo opisane sa drugih cosplay takmičenja, a pošto su, jel te, to ljudi koji su uglavnom sedili zajedno na toj radionici i učili jedni od drugih, kad je krenulo pred izlazak na scenu frka, panika, nameštanje perika, poslednje lepljenje kostima, svi su jedni drugim pomagali.
Da, to mogu potvrditi, sam ja bio u tom delu kad smo sređivali gde će ko biti, šta će cosplayer raditi, sam ove godine ja to preuzeo da sređujem. Oni su toliko sređivali sa drugima, unutra je bila toliko pozitivna atmosfera da sam ja bio blago rečeno oduševljen, jer ja nisam morao da se derem, da vrištim, da ljudi mora ovako, mora onako, ljudi ajmo dva minuta, treba to i to, i sve slušaju, sve rade i pomažu drugima, što je najbitnije.
Da. Ali da se vratimo na temu, imamo kao što smo već rekli, od nedavno uvedeni časov japanskog jezika, profesorka Fumiko sensei koji svi mnogo vole zbog toga što priča jako šarmantan srpski, drži časove japanskog za preživljavanje. Znači, nije u pitanju klasično kursovsko učenje jezika gde se praktično japanskom pristupa kao latinskom, nego vrlo praktično znanje koje će vam omogućiti da možete da vodite jednostavne konverzacije, da se snađete ako odete u Japan.
Ako snađete u Japanu, da znate kako zatražite autobusku liniju ili metro ili kako
Nema ono puela pulh rest tabela magicum spektat.
To je bio najveći problem kada sam god pokušala da idem na neke kurse japanskog, što se pristupa kao mrtvom jeziku sa tabelama koje se mora učiti na pamet. Kod nje je to mnogo više kroz konverzaciju, kroz primere, kroz... Čak krenula da im daje primere i zanima je mangi, zato što je ukapirala da je to ono što se najviše povezuje sa njima. I kažu da jako lepo napreduju i da su vrlo zadovoljni kako to izgleda, a s obzirom na odziv, pominje se da ćemo uvesti neki malo napredniji kurs kada ovo prođe.
Prozimo kako će se ovo ići. Za sada ima dosta ljudi.
Jako mnogo ljudi.
Klinci su jako zadovoljni, čini mi se. Tako da ćemo vidjeti.
I ne smemo da zaboravimo naš Sakura Shop.
Da, naravno.
Pošto u okviru kluba imamo jedan kutak gde se po jako povoljnim cenama mogu kupiti što mange domaćih izdavača, odnosno izdavača iz regiona, što raznorazni takozvani merchandise.
Od figurica, privezaka pa nadalje. U suštini članovi mogu dođu i to da...
Štampane majice i tako, članovi su kurbani imaju popust kada kupuju, tako da je u pitanju nešto što je zaista jedinstveno kao ponuda.
Da, naravno, ja ću dodati nešto što ste vi naravno zaboravili, a što ja svakog utorka uredno najavim.
Projekcije.
Da.
Jeste, utorkom držimo projekcije i na najčešće se trudimo da puštamo ne samo jako popularne stvari, nego i nešto što smatramo da anime fanovi treba da odgledaju, pošto su današnje generacije porve na malo lenje i naročito ih mrzi da se bave kultnim naslovima, klasicima, onome što se je nekada davno gledalo.
Ulaze u ovaj svet anime i mangi kroz ono što im je najbliže i ono što je izašlo pre nedelju dana.
Ali pritom su vrlo zahvalni za saradnju zbog toga što i tekako umeju da prepoznaju kvalitet kad ga vide i tekako umeju da se iskreno oduševe na to što se pušta. I obično pre filma imamo uvodno predavanje zbog čega je to značajno, ko je autor, kako je radio, šta je radio i šta će gledati.
Ja znam zbog čega je to bitno, da ne bude, evo, pustam nešto što je zabavno, eto.
A posle filma imamo diskusije. Šta su gledali, kako su gledali, male analize i to je vrlo, vrlo zabavno. To je, recimo, meni jedna od omiljenih aktivnosti. Kad smaram klince da mi analiziraju šta su.
Da, zbog čega misle da to bilo tako?
Da.
Da. E, to je ono, dakle, sve što se radi danas. Namerno sam išao na ovaj segment priče da ga baš se ispriča šta se trenutno radi, zato što ste vi jedino društvo koje radi na dnevnoj osnovi.
Da.
Nikad nije postojalo u Srbiji, pa ni u Jugoslaviji koliko ja znam, a niti trenutno postoji sem sa Kurabane, neko ko ima, dakle, dnevno otkupljanja, da tu ljudi dolaze i da rade, i što je jako interesantno, iz ovoga se može zaključiti da je to poprilično kreativno, čak i ako se gleda film, opet će nešto postojati o njemu da se priča, saznaće se nešto, dakle, u Sakurabani se svakog dana nešto dešava. Muzika, pa da vidimo što imamo dalje na tapetu.
And the girls respond to the call. I have a pull my shot out.
Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
I see the dance people at a balcony. Billy Bongers, get out. Get back, Gruffy. Boss Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. Myself, I'm man, no get angry.
Hey, yeah,
two Eddie cars calling them canine. Hey, but they tell me, hey, man, it's part of the party. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out.
Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
Say, my doggy is not. If he don't have a bone,
oh, doggy, hold your bone, oh, doggy, hold it.
Our doggy is nothing if he don't have a bone,
oh, doggy, hold your bone, oh, doggy, hold it. Hold it.
Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
The balcony, Billy Bongers, get out. Get back, Gruffy, Boss Gruffy. Get back, you flea infested mongrel.
Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, got my mind, I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking through the blizzard, the demand is breaking them down. Me and my white talk, short, dealing, gassy color. Any color but you, I think I knew, that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, when they see me, they say, ooh.
Who let the dogs out?
Who let the dogs out?
Eko. Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madlen I Anu.
Ja najbolje znam, kad ti priđem, ja da po me bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Drugovi I drugarice, Baršal je na današnji dan 1955. Godine odgledao film The City is Dark. Za ostale informacije od 11. novembra do 18. decembra dođite u Muzej istorije Jugoslavije.
Sati 45 minuta I dobro, sad smo recimo na papiru skupili pare, sa Korobanin kulturni centar je proradio, sve ovo što smo pričali u prethodnom segmentu, tačnije što ste vas dvoje pričali u prethodnom segmentu, će I dalje da postoji u Sakurabani, u Sakurabanom kulturnom centru, ali šta je to što ćemo imati još možda?
Pre svega jeste cilj da se to otvori, da bude redovno, znači bude naše, da možemo organizovati prostor kako želimo, da omogućimo što više drugih radionica I drugim ljudima s kojima sarađujemo da imaju mesto gde mogu I oni da funkcionišu. Naravno, to je I galerija koju hoćemo da uključimo da bude redovni deo programa. A pre svega, što je jako bitno, da mi ne moramo da novac non stop trošimo na kiriju I na te stvari koje nama mnogo odlaze.
Kad smo predstavljali skupštini plan cijele ove akcije, jasno smo im predočili koliko novca koji se zaradi od prodaje karata za naše događaje I od prodaje stvari u klubu zapravo odlazi bukvalno samo na plaćanje zakupa.
Upravo to, jer previše para ode ni na šta. E sad, kad bismo mi te pare mogli iskoristiti zapravo za organizaciju konvencija, događaja, unapređenja rada, to je bilo daleko
bolje. Imali bismo dovoljno jak budžet da možemo da zapravo cijel japanizam učinimo malkice, glamuroznijim, ekskluzivnijim. Nije da ne pokušavamo to da radimo ovako.
Kad to pokušavamo već 5 godina, 6 godina nazad, ali je problem na tome što ti kad imaš iste ili manje financije iz godine u godinu, to je stvarno problem.
I ne samo to. Mi smo sada negde dostigli neku vrstu staklenog plafona sa onim što možemo da uradimo sa trenutnim kapacitetom I trenutnim financijama. Što će reći da narod očekuje, naravno, kad dolazi na naše događaje, svake godine budu bolji I bolji I bolji, a mi smo sada počeli polako da se iscrpljujemo jer ne znamo više šta možemo da uvedemo, a da možemo da to pokrijemo iz sredstava koje trenutno imamo I s organizacijom koja nam je na raspolaganju finansijski. E sada, ukoliko bismo deo novca koji nam stiže mogli da preusmerimo, znači ne na plaćanje kirije, nego na dolačenje gostiju, što je ono što svi najviše žele da vide, jer kada svaki put analiziramo ove želje, čestitke I pozdrave naše publike,
dovedite neko iz Japana,
dovedite neke goste.
Dobro, Japan je ipak malo preko 7 mora I 7 gora, ali...
I to je komplikovanije nego što ljudi imaju predstavu,
ali koliko je moguće, recimo...
Na gostima se radi.
Pogotovo što, evo, imali smo prilike, mislim, Dora je bila na ovoj tribini gde su pričali ljudi o svojim iskustvima sa različitih konvencija, koliko je, pošto vidim da su napravljeni neki dobri kontakti I sa Bugarima I sa Rumunima I tako dalje...
I sa Mađarima posljedno.
S Mađarima također, tako da moguće pretpostavljamo odatle dovesti te kako interesantno...
Oni su već bili dosta sad na Prizmu 2014. Zapravo udarni gosti su nam bili Mađari, Kosvetresi, a pored njih su bili Bugari.
Radimo o tome da njih ponovo dovedemo I da, kako se zove, proširimo celu tu mrežu kontakata tako što ćemo mi sa njima da...
Da, mi sad zapravo uzvraćamo posetu za ovaj vikend.
Da, 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 odlično.
Pošto sam ja gost njihov, kao sudija na njihovom cosplay takmičenju.
Aha, kao Feraša.
Jeste, pod mojim cosplay imenom Feraša. Tako da trenutno histerično spremam 2 nova kostima koje ću tamo da prošetam, ali isto tako planiram da iskoristim priliku za učvršćivanje naših veza I naše saradnje I da vidimo koga od ljudi koje tamo upoznamo možemo da dovedemo za neki naš događaj.
Jer kao što smo rekli ranije, želja nam je da to napravimo baš da bude regionalno I da što je više moguće ljudi iz regiona povežemo. Jer ljudi koji vole iste stvari, ne prave pitanje da li ste iz Mađarske, Bugarske, Rumunije ili ko zna odakle.
Plus, mi smo se negde nametnuli za prostor bivše Jugoslavije kao dominantna konvencija Tako da i sa te strane se jako radujemo što nam dolaze ljudi iz regiona i što nam sva takmičenja obuhvataju ljudi iz regiona, pa bismo radili da se to malo više promoviš.
Ako možemo da se prošli još dalje, super, ali idemo jedno po jedno.
Da.
Naravno, pretpostavljam da je tu i malo poseta nekim drugim gradovima, što je ono što se već krenulo da radi. Sakurabana imala svoje izlete, beše i dolu Kraljevo, ili gde beše?
Bili smo više
Nišu, tako da.
Bili smo u Zaječaru, ja mislim.
U Zaječaru sad postoje Duh Istoka koji su od nas potekli i koji pokušavaju da rade slično ili isto ono što je mi ovde.
Zapravo jako lepo sarađujemo, stalno se trampimo sa prevodima za filmove.
Da li na taj način, da li neke informacije, nešto čak i zajedno radimo, tipa Nepanizmu napravi neku izložbicu, mi njima pošaljemo neke materijale, tako to sve ide u krug i pokušamo napraviti što moguće bolje saradnju sa što više ljudi. E sad, ranije smo mnogo češće odlazili u druge gradove, međutim sad pošto smo i mi matori i imamo mnogo više drugih obaveza, na primjer da osposobimo da ovde funkcioniše klub i kulturni centar.
To nam je trenutno glavna misija, da.
Sad smo sad taj deo odlaska u druge gradove prepustili malo više ambasadi, jer moramo mi da se fokusiramo na druge stvari.
S tim što i kad ambasada ide, jako često ide sa našim ljudima, tako da se održavaju i manga radionice, origami radionice, znači Sakurabana je negde tu prisutna, kao neko figurira. Jedino što se mi, umesto da putujemo po Srbiji, uglavnom sedimo i udaramo glavom o sto u Beogradu, pokušavajući da smislimo sva rešenja za naše probleme.
Dobro, problemi će pre ili kasnije da se razreše, a šta su konkretno naredni planovi o tome posle sledeće muzike i tad ćemo lagano da privodimo ovaj razgovor kraj. 20:53, o problemima kako slušati audio knjige i muziku isto vreme, to ćemo neki drugi put, da, pošto smo time se bavili na neki način u posljednjim sekundama.
Malo razgovor.
Da, ali da se vratimo. Dakle, čuli smo na samom početku, krenula je priča, hajmo naprimo kulturni centar, krenulo da se prikupljaju pare, prvi deo priče je završen, priči ih pretpostavljam i drugi, treći, četvrti, već koliko
priči,
bude...
koliko bude bilo pare.
Bukom, dok se ne skuze pare, priči, kada se to. U suštini, ja kapra ću to krenati preko godinu dana, jer ipak ogromna količina novca u pitanju, ali idemo jedno po jedno, mislim što drugo.
Ono što možemo da obećamo jeste da se u tih godinu dana mi nećemo zatvoriti. Moguće je da ćemo morati da malo reorganizujemo način rada što se tiče kluba, što se tiče svega ostaloga, zbog toga što nam ne gine selidba opet u skorije vreme, ali
naravno,
radimo na rešenjima koje će da budu makar privremena, samo da se Kurbana i dalje opstane kao mesto koje pruža svakodnevne aktivnosti.
Ono što je najbitnije, nećemo se zatvoriti, opstaćemo i u jednom momentu ćemo da to realizujemo kako
znači,
treba.
Znači, ne predajemo se.
Upravo to.
Još ono što treba da se najavi jeste da ćemo uskoro imati jedan veliki celodnevni događaj u Domu omladine, od koga će prodaja karata, ceo prihod opet da ide za kulturni centar. Radi se o tematskom danu posvećenom mangi Helsing.
Pre ovoga smo radili par puta nešto slično.
Jako je
i klinci
dobro
su bili oduševljeni. Bilo je, hoćemo još ovakvih.
Bili su oduševljeni neki matori, mogu da ti kažem.
Pa, dobro, ja kažem klinci generalno.
Radi se o vrlo uspešnom manga serijalu koji se bavi gospodinom koji se predstavlja kao Alucard. Uopšte, jel te, ne možemo da pogodimo ko bi to mogao da bude iza tog pseudonima.
Četiri nazad. Drakula.
I njegove organizacije. Tu su upleteni i zavere.
I fašisti, i Vatikan, i sve.
Znači, onako jedna vrlo dinamična, vrlo dobro ukomponovana akcijna serija. Puštamo je ceo dan, a pored toga, pošto je vampirska tematika, imat ćemo i neke vampirske događaje. Imat ćemo Artist Alley koji će da bude posvećen više got nakitu, izlagačima i sve što je vezano za vampire. Imat ćemo radionicu izrade očnjaka.
To je interesantno.
To je jako interesantno.
Pošto mnogi ljudi vole da smaskiraju, pa samim tim hoće da prave i ove zube vampirske. I sad ćemo ti priliku da nauči kako najbolje se prave ti zubiće.
Od jeftinih varijanti koje mogu da se skrpe sa nečim što se kupuje u Lili za relativno mali budžet, pa do toga kako da imate filmske vampirske očnjake.
Je li to nešto ready handmade radionica, nešto što su ovdje ljudi sami otkrivali, nešto su pokupilo sa strane?
Šareno, pošto neke stvari su skapirali, neke stvari su
skinuli. Nešto skinuli YouTube-a, sa tutoriala što je skinuto, biće nešto su, boga mi, ljudi učili škole da naumeju da izvedu.
Odlično.
Pored toga, znači, tu će biti malo predstavljenih board game-ova, jer ali ima dosta igara koje su na temu Vampire, prevashodno Vampire the Masquerade. Tu će biti vjerojatno i turnir u kartičnoj igri.
Ja se nadam da hoće za te turnire, se negdje osjećam ja zadužena zbog toga što je to prvi put da moj gospodin muž i ja radimo zajedno na nekom projektu, jer je on veliki dugogodišnji igrač kartične igre Vampire the Masquerade i on je zadužen da organizuje međunarodni turnir. Rekao je samo da su mu potvrdili neke Hrvati da će doći na turnir.
Lepo se organizuje, video sam ja, gledao sam na grupi, spremaju se, pripremaju se, tako da bić to.
Pored toga imat ćemo još i šta još?
Rekli smo projekciju, rekli smo Artist Alley, radionica,
ulaz
turnir.
Ulaz Artist Alley je besplatan,
da,
znači
naravno.
Naplaćuje se samo ukoliko vas interesuju sadržaj. Pa naravno.
I tribina, za Boga, mi da pričamo nam.
Da, bavimo se tribinom na temu vampira u japanskoj animaciji, od klasičnih drakuloidnih vampira, odnosno do Twilighta, u što je to danas mutiralo, pa sve do nekih tradicionalnih prikaza.
Kako su to Japanci gledali kao vampire?
Kako su oni krvopije svoje mitologije pretvarali u vampirske serijale?
Tako u suštini navešćemo neke od onih najbitnijih serija i filmova, popričati malo o tome, pitati publiku šta misli o tome, zabaviti se i onda nastavljamo, pošto će biti bukvalno pauza između projekcije.
Za kad je to planirano?
7.
decembar.
Dom omladine.
Dobro. A onda posle 7. decembra vrlo brzo dolazi nova godina. Jeste. Kad dođe nova godina, vreme je da se stavi novi kalendar na zid. Da li imate nešto na tu temu?
Još uvijek nećemo da velodanimo sve detalje, zato što se radi o projektu koji se trenutno kuva. Ali
znači,
recimo,
još uvijek se spremaju neke stvari.
Da, će uskoro da sledi prilično iznenađenje koje je direktno vezano za promovisanje srpske cosplay zajednice, da je to do sada jedinstven slučaj u svijetu da su se cosplayeri tako zajedno organizovali da urade nešto.
I to sve sa zajedničkim ciljem i naravno što je jako bitno, prvi put promocija naših ljudi na cosplay sceni u svetu.
Dobro, to ćemo da gledamo za novu godinu. Kad prođe nova godina, šta onda imamo?
Sljedeći
Chibicon.
Dobro.
To je, ja mislim, 31. januar.
To je 31. i 1. februar, tako je. Subota i nedelja.
Jeste, verujem da ćemo se već detaljno čuti kada bude došlo vreme da se predstavlja program. Kao i prošle godine, Chibicon je malo relaksiraniji od japanizma.
Barem za nas.
Barem za nas. Pa, inače je više osmišljen kao bleja, kao druženje, kao spontano provođenje vremena tamo, malo manje glamura, malo manje frke oko organizacije, malo manje ekskluzive, što je rezervno.
To što ja kažem, mi odnom zapravo Chibicon malo mi da se zabavimo i da uživamo, a na japanizmu samo radimo.
Na japanizmu se gine, jeste. Da. A i, jel te, potvrdili smo japanizam koji se tradicionalno odvija u svom terminu već godinama, to je prvi vikend jula.
A, prvi vikend jula, to već svi, to već i vrapci u okolini doma omladine znaju.
Da, nećemo kažem što je program,
naravno,
još uvijek se prema.
Za to je još
radimo na tome.
Da. Dobro, dakle, još jedno najmanje godinu dana će ići što kampanja na Indiegogo, što sve ove druge stvari, dakle, kako pomoći Sakarubanu da napravi svoj kulturni centar koji će da bude na neki način ljubitelje, pa, popularne kulture, ne samo japanske, da, već i za neke druge organizovane delitnosti.
I drugi alternativne video zabave.
Da, recimo. Ali dobro, pratit ćemo mi šta se tu dešava, vi dao Bog uvek imate nešto interesantno da kažete, pa ćemo se ili čuti ili vidjeti, to je najmanji problem. Dakle, predsjednik Bojan Vukadinović i potpredsjednica Isidora Vlasa, kad budete zamenili funkcije, onda ćemo, idemo prvo devojku pa momka, ako sad žao mi, ali takva je situacija. Bili večeras gosti sa vama, a vama puno uspeha u svem ovom što ste zamislili, dosta ambiciozno, ali ne sumnjam da ćete ovaj postići sve.
Hvala.
Hvala, hvala.
Eto, 21.00, mi se sad vraćamo muzici i ovi dalje pogledi svemirskog broda.
heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? And did I get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees. For a cold breeze, cold comfort for change. And did you exchange a walk on a part in the war for a lead role in a cage?
Sijan sati, 11 minuta, a vreme je sada da se okrenemo Martiju Misteri, čuvenom strip junaku. Naravno, bila jedna tribina posvećena upravo njemu, a na tribini je govorio Aleksandar Nešić. I pošto je čovjek očigledno i tekako poznavalac materije, večeras ćete u ovom drugom satu emisije imati malo više prilike da slušate nešto o Martiju Misteri i izuzetnom interesantnom junaku i svem onom što sledi uz to. Pa na samom početku, hajmo malo, dakle, samog uvoda i o jednom novom načinu izdavanja, to ćete slušati, dakle, u narednih nekih, recimo, 4-5 minuta.
Pre svega jedna malo lošija vest. Danas je jedan od crtača Marti Misterije, ne toliko poznat, ali da kažemo utice, nacrtao je jedno desetak priča Zone X, jednog Martijog spin-off serijala o kojem ćemo pričati, preminuo. Šteta, ali glupo je bilo da ne pomenemo, jer eto, pogodilo se baš danas da se to desilo. Marti Misterija je italijanski strip, to je junak italijanske izdavačke kuće Sergio Bonelli Editore, koja je na našim prostorima poznata prevashodno po stripovima dosta, dosta drugačije tematike od Martija, to su Zagor, Tex, nekada davno Veliki Black i slični. A Marti je bio prava mala revolucija u toj izdavačkoj kući. Zašto? Zato što da nije bilo Martija, i to je i Sergio Bonelli i Tiziano Sclavi i Antonio Sera potvrdili, da nije bilo Martija, ne bi bilo Dylan Doga, ne bi bilo Nata Nevera, ne bi bilo skoro nijednog stripa koji je kasnije proistekao i koji je Sergio Bonelli editora, kažemo, vratio na evropsku scenu, pošto su eto godinama izdavali pretežno avanturističke, da ih tako nazovem, stripove, kao što su Zagor, Tex, Mister No, Bronco i Bella i slični. Prvi broj Martija se u Italiji pojavio 1982. Da budemo precizni, 11. marta 1982. Ali, šta je zanimljivo, ta ista epizoda se pojavila i 1978. Kako to? Epa, demonstrirat ćemo kako. Ovo je broj jedan italijanskog. Ovde vidite naslovnu stranu čoveka koji liči na Martija, ali eto, naslov je Doc Robinson. 1978. izlazi jedna jedina ta epizoda Doka Robinsona, preteče Martija Misterije. Potpisuje glavni scenarista Alfredo Castelli i crtač Giancarlo Alessandrini. I zašto je ovo bitno da se napomene? Zato što su generacije i generacije na našim prostorima odrastali i mislile da je Marti Misterija nastao po uzoru na Indianu Jonesa, ali eto, ko što vidimo, ovo je 1978. A sam strip objavljen je 1978. Sam strip je nacrtan i urađen 1976. godine, što znači ipak pre Indiana Jonesa. Šta je još ovde zanimljivo? Prva ova epizoda koja izašla te daleke već 78. je u suštini ista kao i prva epizoda Martija koja izašla pod okriljem Sergio Bonelli editora. Drugačije je po tome što je malo eksplicitnija, više zbog nekog vizualnog i grafičkog nasilja, i ona nikad nije dovršena. Od planiranih 98 tabli objavljeno je 64, a nastavak je objavljen u pisanoj formi. Za one koji možda žele ovo da pročitaju na srpskom kako je Marti pre Martija izgledao, mogu da nađu u knjizi Marti Misterija broj 1, izdavač je Veseli četvrtak. Oni su, eto, pokrenuli tu ediciju sa planom da hronološki objavljuju sve epizode kad na koju dođe red. Tako, recimo, u prvoj knjizi imamo ovu epizodu Doka Robinsona i još 5 epizoda redovne serije. Kada bude došlo vreme na prvi specijal, oni će objaviti 3 epizode redovne serije, pa specijal, pa će nastaviti 3 epizode redovne serije. Isto tako kad se dođe do svih drugih edicija, i po tome je jedinstvena kolekcija u svetu, čak ni u Turskoj, koji su dokazano apsolutno najveći fanovi Marti Misterije. Naravno, ne toliko koliko Zagora, ali zaista, zaista veliki fanovi. Oni još uvek nemaju neku ediciju koja je hronološki, ovako kao što mi ovde u Srbiji radimo, prati doživljaj detektiva nemogućeg.
I to hronološki izveli u okviru univerzuma ili u okviru objavljivanja?
U okviru objavljivanja. U okviru univerzuma je blago rečeno nemoguće. Evo, ovako otprilike izgleda jedan od prvih 278 brojeva Marti Misterije koji su izašli u Italiji. Zanimljivo je da su se oni odlučili u avgustu 2006. da promene način izdavanja. Oni kažu zato da bi čitaocima napravili bolji ugođaj. Istina je da se Marti katastrofalno prodavao i napravili su takozvanog revolucionarnog Marti Misterije. U čemu je sad ovde cak? Ove redovno izlazilo, bilo je priča koje su imale 128 strana, 200, 260, 70 ili koliko već, svaka sveska imala 98 strana, priče su se nastavljale, a u ovom revolucionarnom, koji kreće od broja 279, ili ti sudbina Atlantide, objavljen kod nas Vesli četvrtak, isto broj 1, priča je zaokružena, ima 160 strana, za sada, barem u Italiji, nema priča koje se nastavljaju iz dve ili tri sveske, ali su natuknuli novogodišnjem Luka komiksu da se sprema jedna velika priča koja će obuhvatiti čak tri ovakve sveske. I na kraju svakog ovog revolucionarnog Martija imamo dodatke, tekstualne dodatke. U Italiji nemaju baš neki naziv. Kasnije od 285. broja su dobili ovde gore da im piše i Misteri di Misteri, to je ili ti Misterine Misterije, što nije zvaničan naziv ovih dodataka, ali ja to Vesli četvrtak je odlučio da bolje išta nego ništa. I svaki od ovih tekstualnih dodataka se bavi istorijskom stranom onog o čemu se radi u samom stripu.
A šta je muva, a šta je komarac, kad jedno drugo leti zove? i tome smara. A šta je muva, a šta je komarac, kad jedno drugo leti zuj, tome smara. Zum, 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 leti zuj, zum i zum. Zum, 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 simi zuj, zum i zum. Zum, 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 leti zuj, zum i zum. Zum, 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 simi zuj, zum i zum. Pusti me da sedim, nemoj da mi suriš, ne mogu da ustajem, ne pusti me da čurim. Uzet ću mu holoku i ima da te lupim, ima da ti ostavim printeć na guzi. O kako ćeš mi jednog dana sleteti na zub, sleteti na zub, sleteti na zub. Te kanžirat ću te bate kao kasilja stop tu, kao kasilja stop tu, kao kasilja stop tu. Zum, 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 leti zuj, zum i zum. Zum, 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 zimi zuj, zum i zum. Zum, 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 leti zuj, zum i zum. Voliš da mi zujiš tu, nanosi te vetar. Zujanje je zujanje, iako si buba lepa. Čekaš me da zaspim, pa si oman kod ueta.
Sat i 20 minuta, dakle i dalje smo u svetu Martija Misterija. Aleksandar Nešić će nam nešto više sada reći o samom svetu Martija, dakle kako je zamišljen taj svet koji imate prilike da čitate u stripu i nešto posle toga o ovom večnom 40-godišnjaku, pošto naravno Marti dalje ne stari, ali kako se snalazi u sadašnjem vremenu u odnosu na svoje početke davnih, s početkom 80-ih godina.
Svet Marti Misterije, kako je Castelli to otprilike zamislio? Po njemu postoje dve teorije. Jedna je da je postojala Atlantida i Mu, da su se iz toga izrodile i naša civilizacija nakon velikog rata te dve civilizacije. A druga je da smo mi u stvari potomci Kundingasa, to je rasa vanzemaljaca pretežno poznata kod aboriđina. Ti vanzemaljci su u početnim brojevima Marti Misterije prikazani, da citiram gospodina Vladimira Tadića, koji je jednom davno ovo rekao, prikazani su kao debilna bića koje se spuštaju na zemlju i sakupljaju pesak. I to ništa on tu nije izmislio, bukvalno postoje kadrovi gde se oni spuštaju na zemlju i sakupljaju pesak usisivačima. Potom je četvrti gigant Marti Misterije malo drugačije njih prikazao. Prikazao ih je skoro kao tvorcu univerzuma, nadprosečno inteligentna bića koje i dan danas postoje kod nas u Sahari, kako su oni izmislili čak i magnetne linije zemlje pomoću kojih idu od Sahare do Australije, do Mongolije, do Severne Amerike. I uopšte Kundingasi su prikazani kao tvorci i naše civilizacije i zemlje i univerzuma i apsolutno svega, što je eto priličan zaokret u odnosu na njihovo početno prikazivanje. Oni se relativno često pojavljuju, uglavnom ih Marti pomene kada se dotakne nekih drugih misterija. Priče koje su posvećene samo njima važe one početne za neke od klasika, ove današnje baš i ne. Uglavnom kod Italijana, nažalost, kod nas još uvijek nisu objavljene. A eto, ova druga, ovaj gigant se bavi recimo Atlantidom i ljudima u crnom. Ljudi u crnom su, da kažemo, arhineprijatelj Martija Misterije. To je tajna organizacija koja postoji eto još od doba Atlantide i Mua i koja se trudi da ona istorija iz udžbenika bude jedina istorija za koju postoje i dokazi. Uništavaju sve tragove Atlantide i Mua, sve tragove magije ili bilo čega nadprosečnog ili izvanzemaljskog, a Marti se eto trudi da otvori oči narodu i da pokaže da nije baš sve onako kako se to kaže na televiziji, što je opet zanimljivo jer Marti Misterije radi kao voditelj jedne TV emisije, što se često i zamera i Kasteliju, što je jednom tako dinamičnom avanturističkom junaku dao stalan posao neki. Nekada, do pre jedno 5 godina u Italiji, do pre 2 godine kod nas, kada bi nekoga koje, eto, malo duže čitao Marti Misteriju, pitali ko je glavni neprijatelj Marti Misterija, skoro su i bi jednoglasno rekli Sergej Orlov ili Orli ili Orlov, kako su ga preveli bili u početnim Luno Magno stripovima. To je Martijev kolega sa fakulteta i kako ovog zvaničnog, tako i životnog fakulteta ili Tija Gartija. Sergej i Marti su se zajedno su otišli na Tibet da proučavaju, pa zanimljivo je Kasteli tu kaže da proučavaju uglavnom ne trave Tibeta, ali floru Tibeta, da bi to proučavali. Jedni od prvih nadnaravnih elemenata koji se javljaju u serijalu, eto, su njih dvojica koji posjeduju to treće oko, koje spaja ne samo njih, već i njihovog učitelja sa Tibeta, Kut Humija, i još jedno njihovo oružje jeste Murčadna. Murčadna je laserski pištolj. Martijev, koji je to dobra duša, može samo nekoga da paralizuje na određeno vreme. Orlofov, koji je nekada bio zao, može i da ubije nekoga. Zanimljivo je da se u početku držali toga da njegov laserski pištolj samo ubija. U novim epizodima, eto, odlučili su da on može i da parališe i da ubija. Ne zna se od čega to tačno zavisi. No dobro, kad već prave tolike zbrke, to je možda još i najmanje. Marti je od početka serijala 40-godišnjak. On je po stripu rođen 26. jula 1942. godine, što bi značilo da on danas ima 72 godine, što je za amatorca odlično. A posebno ako pomislimo Dijana, koja je njegova žena, koja je rođena 1945. godine, to bi značilo da ona sad ima 69. Ako on dobro izgleda, šta možemo da kažemo za nju, stvarno. I to je neverovatno.
Kasteli... U serijalu vreme ne teče.
Pa, Kasteli je rekao strip junaci ne stare. To je, on je parafrizirao nekoga koji je rekao da strip junaci ne stare.
Kako stog... je ženitba komplikovana, ne znam koliko Marti trebalo.
To je jako zanimljivo, zato što Marti i Dajana ili Dijana ili Dijana, kako kažu Italijani, njih dvoje su imali tajno venčanje. Od početka serijala, od 82. oni su bili u vezi. Marti je nju često varao, što u početnim brojevima je možda čak bilo i redovno, kao što Dylan svakog meseca ima novu devojku, a Marti je imao devojku, imao i verenicu jako dugo, ali eto, toga ni u čemu nije sprečavalo. Imali su tajno venčanje koje nije objavljeno čitocima, nije bilo prikazano tek tako negde, već je eto samo u jednom trenutku rečeno da imali smo venčanje pre 2 godine, kao malo intimno za uži krug ljudi. Marti ako ne stari fizički, onda stvarno stari psihički, zato što ovi revolucionarni brojevi Marti Misterije su revolucionarni ne samo za formu izlaženja, već i za samog Martija. On stalno se žali kako ima nov računar ili ne zna koristi mobilni telefon ili ne može da se snađe u Njujorku koji je za 32 godine stvarno narastao. To se možda najbolje vidi po tome što Washington Mews, mesto njegovog stanovanja, nije bio centar Njujorka, ali je bilo otprilike onako blaga periferija, dok danas on je faktički u užem centru Njujorka, koliko se taj grad u suštini proširio 32 godine. A što se tiče mobilnih telefona i računara, Marti od 1982. u svojoj kancelariji u svom domu posjeduje računar.
Što je neki Mac.
Da.
Macintosh,
da.
Užas.
Mislim da je on čak...
Nisam ni zadržao na Apple.
Taj,
sigurno. Jest.
Sigurno je.
Jest.
Prata na dušo.
Ovo je prodana duša, stalno je bio to.
Nemoj se reći da ima iPhone.
Da, evo ga, ovo je jedan od novih, vidi se i dalje. Se on drži Maca, ali nemam neki od starih brojeva gde se vidi prastari računar.
Ja mrzim miris nafte i benzina, ne podnosim smrad kerozina. Kad mi se priča pijanih budala, jer ja samo volim da duvam. U 1, 2, 1, 2, 3.
Mi volimo da duvamo u saksofon. Mi volimo da duvamo u saks. Mi volimo da duvamo u saksofon. Mi volimo da duvamo.
jutro zrano, oko 3 sata, neko mi lupa na staklena vrata. To je neka seka, živi u Splitu i ona voli da duva u žen 2,
žen 2, 3. I ona voli da duva u saksofon. I ona voli da duva u saks. I ona voli da duva u saksofon. I ona voli da duva u saks. I ona voli da duva u saksofon. I ona voli da duva u saks. I ona voli da duva u saksofon. I ona voli da duva u saks. Mi volimo da duvamo u saks. Mi volimo da duvamo u saksofon. Mi volimo da duvamo u saks.
Ja inače volim naše cure nage i njihove divne stražnice blage. Što u ritmu se uvijaju, kao hladne zmije one se gibaju. Jer i one vole da duvaju u žen 2,
žen 2, 3. I one vole da duvaju u saksofon. I one vole da duvaju u saks. I one vole da duvaju u saksofon. I one vole da duvaju u saks.
A i mi?
Mi volimo da duvamo u saksofon. Mi volimo da duvamo u saks. Mi volimo da duvamo u saksofon. Mi volimo da duvamo u saks. Mi volimo da duvamo u saksofon. Mi volimo da duvamo u saks. Mi volimo da duvamo u saksofon. Mi volimo da duvamo u saks. Mi volimo da
u pogledu svemirskog broda, malo druženje sa Martijom Misterijom i Aleksandrom Nešćem, koji nam priča o različitim aspektima ovoga stripa. Sada je došlo vreme za jednu malo lagodniju, uslovno rečeno, priču. Naime, o tome koliki je uticaj ostavio Marti Misterija na italijanske klince, ili makar taj podatak postoji, pa je interesantna priča čuti zbog čega su roditelji i profesor u Italiji morali da reaguju kad u pitanju ovaj strip serijal.
Još jedna zanimljivost vezana za Martija jeste da kada je on krenuo s izlaženjem u Italiji, roditelji su se bunili zato što deca u školama iznose činjenice iz Marti Misterije kao istorijske činjenice. Ono što su pročitali tamo iznose na časovima istorije ili bilo kog drugog predmeta kog se Marti eto dotakao. I to je to zasmetali profesorima i roditeljima, pa su 33 broja Marti Misterije morali da ovako unutar impresuma imaju obaveštenje koje kažu da su dešavanje u ovom stripu izmišljena, da se oslanja na istorijske činjenice, ali da to u stvari nije baš bila potpuna istina i da mole decu da ne prenose to znanje u školama, nego da ga eto ljubomorno čuvaju i da između sebe diskutuju o tome. Što, eto, malo je čudno da vidimo da neki strip koji eto kod nas je važio kao jedan od pametnijih, po nekoj proceni Žike Bogdanovića, jednog našeg strip teoretičara, koji je na jednom svom predavanju, kada su ga pitali šta on u stvari voli da čita i koje stripove on voli, pored klasika stripa, eto, koji je u svojoj knjizi nabrojao, rekao je da uživa da čita Marti Misteriju i da je to jedan od inteligentnih stripova u kojima stvarno pronalazi malo i sebe, ali i mnoge druge svoje prijatelje intelektualce. Današnji Marti Misterija se mnogo više oslanja na istorijske činjenice. Danas imamo od 29 brojeva koji je objavio Veseli četvrtak, pored nekih koji se bave recimo svetom Petra Pana ili Atlantidom i slično, imamo jednu epizodu koja se bavi Jovankom Orlenkom, za koju je Rekanje obavljao 2 godine istraživanje i trudio se da što vernije prikaže, tako da ta Jovanka Orlenka koja se pojavlja u stripu nimalo ne liči na Jovanku Orlenku koju možemo vidimo u filmovima, već je sličnije onome kako su je predstavljali na raznim slikama ili čak i freskama u francuskim crkvama. Imamo Ameliju Earhart, gde se prikazuje, ali ne i objašnjava njen nestanak. Misli se, barem Castelli tako misli, da je ona nestala u nekom od logora u jugoistočnoj Aziji, ne kaže da je tako, a dodatak u oba ta stripa zaista obiluje neverovatnom količinom godina i dešavanja i objašnjenja i bitaka i samog aviona Amelie Earhart i o tome da on...
Dodaci su faktografski.
Faktografski, su, baš tako.
Nisu iz
da, da, da. Pa evo recimo ovaj o Grendelu ovde se bavi Beowulfom, ali ne mitom ili, dobro, prikazuje se film, ali ne bavi se ovde direktno filmom, već se bavi freskama ili narodnim pričama ili čak i arheološkim ostacima koji ukazuju na nepostojanje tog mita, već verovanje ljudi u dalekoj prošlosti u postojanje bića i dešavanja koji su se desili i koji su opisani u Beowulfu.
21 sat 37 minuta, sada ćemo ukratko samo čuti kada je jedno podsjećanje, kada je Marti Misterija krenuo da se izdaje ovde kod nas, a onda ćete imati prilike da čujete jednu detaljnu priču o sporednim izdanjima, dakle sve ono što takođe prati Martija Misteriju, naravno fanovi tekako znaju za ovo, mnogi od njih skupljuju ta prateća izdanja, dakle nešto više o tome naravno nastavlja priča Aleksandar Nešić.
Verujem da su se svi ovde uglavnom sretali sa ovim redovnim edicijama. Marti je izlazio od 5. marta 1983. kod nas. Marti je dugo bio poznat po tome što ima neverovatan broj sporednih izdanja i dugo je držao i tu titulu edicije Sergio Bonelli editorija koji ima najviše spornih izdanja, pretekao ga je Nathan Ever 2007. godine. I prvo ti koje se pojavilo su specijali. Do sada je u Italiji objavljeno 32 i specifični su po tome što prvi 20 je imalo ovu slatku knjižicu koja je bila uglavnom pojmovnik, gde se objašnjavalo ne ono što je u samom stripu, već recimo jedna knjižica je bila o nordijskim bogovima koji su, eto, počesto prisutni u serijalu, pa je jedna knjižica bila o ljudima u crnom, druga je bila o Južnoj Americi, ova ovde je o tajnim organizacijama, a onda su od 21. broja odlučili da kao i Zagor i mnogi drugi, pošto jel te čitocima je zanimljivije da dobiju dva stripa nego strip i knjigu, ubacili su kao dodatke i stripove. Potom imamo možda i po kvalitetu priče za neke najbolju ediciju Marti Misterije, a to je Storie del Trove ili ti priče iz baze drugde. U Italiji izašlo do sada 16 brojeva, nažalost ove najbolje priče još uvijek nisu izdate kod nas. Kod nas je izašlo 8, u Hrvatsku izašlo 9 od ovog Interlibera. Nadamo se da će uskoro stići ta 9. knjiga i kod nas. I ove priče se ne bave Marti Misterijom, već raznim istorijskim likovima koje je Marti Misterija ili posećivo ili obrađivo tokom serijala. Pa tako tu imamo recimo Drakulu, imamo Sherlocka Holmesa, imamo Kapetana Nema, imamo Ameliju Earhart i mnoge druge. Ovo je jedna za uglavnom ljubitelje Marti u Italiji najdosadnijih edicija. To je Almanah Misterije. Nije Almanaco del Mistero, nije Almanah Martija Misterije, već Almanah u Italiji imaju tu odliku da recimo Zagor i Misterno dele Almanah. To je Almanah Avanture, pa je tako jedne godine izlazio Zagor, sledeće Misterno, pa Zagor, pa Misterno. Ovaj Almanah Misterije za sada posvećen samo Martiju Misteriji, ali opet u Italiji su rekli da će uskoro i jedan novi serija Lukas da dobije tu čast da dobije Almanah zajedno sa Martijem. I ono što je uglavnom dosadno jeste da su ovo stripovi koji su izašli, eto, tačno ovaj 1989. pre 25 godina i tekstualni dodaci i naučne dostignuće koje se upisuju u ovom stripu su prilično zostala. Jedna od glavnih činjenica koju navode ljubitelji Marti Misterije u Italiji jeste to da se 1987. kad je izašao prvi Almanah pre Almanaha, su se hvalili kako je to pronađena vrsta memorije koja može primi čak 512 megabajta, što je tada bilo neverovatno dostignuće, a današnje deca kada uzmu i pročitaju neke od tih starih Almanaha, jednostavno više im bude smešno nego zanimljivo. Ekstra Marti Misterija je za kolekcionare uglavnom možda i omiljena edicija, prvenstveno zato što ponavlja priče iz specijala Almanaha Giganata, ali dodaje i kratke priče koje su se objavljivali po raznim časopisima, dnevnim novinama, strip festivalima i slično. Potom imamo nešto što je čista mamipara, to misli ljudi u Italiji, a boga mi kod nas, to su Susreti junaka. Sergio Bonelli editor je preuzeo ovo od raznih drugih, uglavnom od američkih izdavačkih kuća, gde su se sretali apsolutno svi mogući junaci, barem po nekoliko puta. Prvi susret je bio Dylan Doga i Marti Misterije, dva revolucionarna serijala Sergio Bonelli editorija iz 80-ih. Priče, kako kome, nekome je ovo odlično, nekome je đubre, to ostavljamo na vama da sudite, ali ono što je činjenica jeste da se ovaj strip u Italiji prodao u 420.000 primeraka, što je i za Marti Misteriju i za Dylan Doga stvarno neverovatan podatak. Onda kad su videli uspeh toga, odlučili su eto i treći revolucionarni serijal sa početka 90-ih, Nathan Ever. Ova priča uništava apsolutno svaku moguću raspravu u kontinuitetu, kako u Marti Misteriji, tako i u Nathan Everu, što je zaista, zaista iritirujuće, jer eto Castelli je 10 godina gradio Martijev univerzum i onda uspu u jednoj priči skoro da poništi sve što je do tada bio rekao. I ovo je možda i najzanimljiviji Martijev serijal, uglavnom zato što su ovo priče koje su bile ili suviše čudne, ili nasilne čak u nekom trenutku, da bi se pojavilo u redovnoj seriji. Sergio Bonelli editore nije izdavač ovoga, to jest nije nominalni izdavač, oni su naravno ustupili prava, plaćali izdavanje i sve, ali eto, odlučili su da oni ne stoje tačno iza ovoga. Zanimljivo je da u okviru serijala Zona X, koji ima 45 brojeva u Italiji, za sada 6 kod nas, je objavljen i prvi spin-off serijal Marti Misterije, Magic Patrol ili Magična patrola ili Patrola magije. I u Magic Patrolu nije bilo Marti Misterije, već je bilo reči o posebno jednoj grupi ili ti patroli koja je također izučavala misterije, slično kao Torchwood u Doctor Who. I imamo još jednu ediciju, najveću Marti Misterije koja izlazi u Italiji, a boga mi kod nas. To su Marti Misterije giganti, 13 ih je izašlo i u Italiji, a boga mi i u Hrvatskoj, samim tim kod nas. Zanimljivo je da je 13. gigant i naslovna strana 13. giganta je jedina koju nije nacrtao Giancarlo Alessandrini, glavni crtač i jedan od idejnih stvaralaca Marti Misterije. Tu 13. ne zna se zašto, pitali su i Sergio Bonelli, kada je to izašlo, pitali su i Castelli, Alessandrinija, niko od njih nije želeo da odgovori na to pitanje, ko zna zašto se to desilo. A ovaj tačno ovdje gigant je poznat kod ljubitelja Marti Misterije uglavnom kao apokrifni gigant, pošto su, eto, ako su sa ovim susretom sa Nathan Everom uništili sav kontinuitet, ovdje stvarno ja nemam reći da opišem šta su oni tu uradili.
Zove sam tvoje, uvaljao u brašno, šljapkao i video kad suza ti je kanula, na stopalo što krasila ti je austrijska ranula, romansa nas je kanula, a područje je sivo, da li je tu ljubav ili je samo pivo?
Da li je ljubav ili pivo, da li je ljubav ili sam se napio, da li je ljubav? Nabija.
Da li je to ljubav, često sam se pitao. Istina nije da sam se ušiko, pa čak i da jesam, nisam nešto mnogo. Ali to je sve zbog ljubavi sa tobom. Opija me tvoj pogled i tvoja lepota, pa zato ne moram da pijem kao stoka. Ti si kao vino, crnje od noći. Kada tebe ljubim, sklope mi se oči. Ušikam se uvek kada kožu ti mirišem i pomišljam odma da ti nešto sišem. Možda je to zato jer od mene više piješ, pa noću na alkohol isparavaš ko svinje, pa uzmeš da hrčeš skoro kao timbe. Prdeži su tvoji zapaljivi ko zimbe. Da li je to ljubav ili mnogo pijem, dok Viklar peva refren i ja se uzeknijem.
Roze starke, karirana šulja, duge noge, bulja, Texas suknja, vop sa šufla, a jako neki tuljan, držim se za zid, al se bar ne teturam. Prišao bi, al ta dva metra predstavljaju problem. Opija tvoj osmeh, zoveš me da dođem. Ne znam što su pričali, al par minuta posle, taksisti sam rekao da vozi nas za kotež. Obrćem te, okrećem, obrćem, okrećem.
kad god smo zajedno na gajbi gore sveće, al ne zbog romantike, sveće skupljaju dim. Ja pušim dve i po pakle, ti pušiš tri, gajbu piva gajbi nosimo između sebe. Ja pocepam pet, ti savijaš 15, posle toga pitaš me da li te limo, reci da li je to ljubav ili možda pivo.
Da li je ljubav ili pivo, da li je ljubav ili sam se napio. Da li je ljubav ili pivo, da li je ljubav ili sam se nabija. Da li je ljubav ili pivo, da li je ljubav ili sam se nabija. Da li je ljubav
Radio Televizija Srbije raspisuje konkurs za učešće demo bendova na takmičenju Bunt Rock Masters. Pravo učešće imaju svi neafirmisani bendovi i izvođači iz Srbije bez zvaničnog izdanja. Prijavu za učešće sa osnovnim podacima o izvođaču i snimak jedne autorske pesme u trajanju do 5 minuta pošaljite na mail adresu brm@rts.rs ili na adresu Takovska 10 11.000 Beograd. Konkurs je otvoren od 15. oktobra do 1. decembra. Prijavite se, budite deo prvog televizijskog demo festivala u Srbiji.
sati i 49 minute, dolazimo lagano do kraja ove priče o Martiju Misteriji, dakle sa tribine koju je vodio Aleksandar Nešić. Ostalo nam da čujemo još samo eto, dva snimka gde ćemo imati prilike da čujemo neke zanimljivosti, jedna je baš onako vezana za svet naučne fantastike i to je koji su bili uzori autorima kada su stvarali Martija Misteriju, a vidjet ćete i te kako je interesantna, pomalo možda čak i neočekivana kada je reč o piscu jednom koji je uzor, kada je reč o svetu TV serija, to je možda na neki način već i očekivano. A potom ćete imati prilike da čujete jednu zanimljivost vezanu za ne Martija Misteriju, već Dilana Doga, jednu od novih epizoda i kakve to ima veze sve sa nama, ali dakle da prepustimo po posljednji put večeras reč Aleksandru Nešiću.
Zanimljivo da je Castelli rekao da glavni uzor, to jest njegov omiljeni pisac je Isak Asimov i da je on prvo hteo da ubaci neke motive i zadužbine u Martiju Misteriju, ali da je onda shvatio da ljudi imaju poteškoće da shvate samu zadužbinu, a kamoli nešto što će on da osmisli i pride da ubaci motive odatle. Kaže da je inspirisan najviše bio početne epizode, da su najviše bile inspirisane Zonom sumraka i da je hteo da svako od njih se bavi nekim eto nemogućim i stvarima i ljudima i za sada im dobro ide, mada eto i Castelli je rekao da im polako ponestaje misterija. I još jedna zanimljivost, Castelli je hteo da se bavi 11. septembrom, terorističkim napadom na New York, ali da Sergio Bonelli editore to nije odobrio, zato što bi to moglo pogrešno se shvati u očima Zapada.
Sergio Bonelli je jedna vrlo plašljiva izdavačka kuća ponekad.
Pa ponekada. Ja imam još jednu zanimljivost koja to nije vezana za Marti, ali možda bi bila za strip fanove uglavnom zanimljiva. U novom novembarskom broju Dylan Doga u Italiji prikazani su i Slavi, Sloveni, mada vidi se da su Srbi pošto nema jekavice. Paola Barbato je gostovala bila u Kragujevcu 2011. godine i ona je nakon toga pisala svuda kako je se Srbija mnogo dopala, svi su tako fini i obavezno će stavi neke Srbe u svoje stripove. I Srbi su ovde prikazani kao kriminalci u Zagor majicama u ovom stripu koji je ona napisala. Eto, toliko smo i se dopali. Da, evo. I to baš okoreli i zadrigli kriminalci.
Znači, stripači. Ja mi znači da su svi da bi bilo bi čikomajice.
Toliko je ona hvalila i pričala kako joj se Srbija dopala i kako će ona nas da ubaci i sve to.
Prvo bacilo što je.
Pa da, ali ona se oduševila kako ljudi u Srbiji znaju za Prata, znaju za Batalju, znaju za Mike Lucija, toliko su intelektualni.
Za razliku od Italijana.
Da, ne čitaju samo kao Zagora i to, nego kao uopšte poznaju strip odlično. To je interesantna teorija.
Dobro, dakle, to samo sad sve ostaje u domenu teorije. Eto, čuli ste, dakle, malo obimniju priču o Martiju Misteriju i na kraju jedna zanimljivost vezana za najnovijeg, to jest jednog od novih Dylan Dogova. A mi onako lagano dođu smo i do kraja večerašnjeg izdanja Pogledi svemirskog broda. Bio je jedan SMS od Hijavate vezan za dvomisao, to je još na samom početku emisije, a ne stigu da ga pročitam. Napisao je, kaže, sjajno poznati trik, dve fraze u jednom stavu u misli, i onda naravno jedan njegov primer gde kaže na kraju, ja sam neiskren, ali uvek lažem, tako mi je lakše. Dobro, naravno bavit ćemo se mjesec vreme plovom i naredne nedelje. Umeđu vremenu da samo najavimo nešto što će se dešavati u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Dakle, sutra od 19.00 Triminska sala na prvom spratu, fantastična čitaonica The Bone Clocks Davida Mitchella je na redu. Dakle, to nije predavanje. Ova fantastična čitaonica, ideja je naravno da se ranije najavi o kojoj će se knjizi pričati, da ljudi pročitaju to i da dođu da jednostavno razgovaraju. Ako vam su, ako vam je interesantna takva vizija priča o nekoj knjizi, onda dođite čisto da čujete, da vidite kako to izgleda. Sad nabaviti knjigu tokom noći i pročitati, pa možda može čovjek makar da pročita par poglavlja čisto da vidi o čemu se radi. Ali dobro, tokom decembra vidjet ćemo šta nas sve očekuje od različitih dešavanja. Čuli ste večeras i goste koji već pripremaju jedno druženje 7. decembra u Domu omladine. Naravno, podržite Sakurabanu, to ćemo vam definitivno poručiti. A što se tiče 202, naravno već od sutra kreće maraton, međutim ovo je muzički maraton, ovo je jedna malo kraća verzija, tako da eto, da je ono uobičajena dužina maratona, već bi sad bio maraton i ne bi imali emisiju naredne nedelje, međutim naredne nedelje naravno druženje i naredne nedelje okončavamo novembar, a u decembru već radimo nešto što radimo svakih 10 godina, a šta je to, pa otkrivamo otprilike za nešto više, za recimo dve nedelje. S obzirom da je već 21.54, vreme da kažem sa vama naravno 22 sata Kolosa Rodosa, ista ekipa koja je bila i u Pogledu, dakle organizacija Draško Šarić, Ton Žarko Vladetić, mi se čujemo za nedelju dana, a ostala nam još rubrika Treća strana ploče, a u rubrici Treća strana ploče vreme je za film koji se itekako iščekuje s obzirom da završava jednu trilogiju, a ta trilogija je naravno Hobbit. Nije baš John Ronald Reuel Tolkien zamislio od one male knjižice da će nekad neko napraviti čak tri filma, ali dobro i to se desilo. Pre otprilike dva dana Peter Jackson je postavio snimak oproštajne pesme, da tako kažemo, koja se zove The Last Goodbye. Peva je Billy Boyd, ona će se naravno naći u filmu Hobbit, bitka pet armija. Već je veliki hit na internetu, pa da je poslušamo i večeras u Pogledu iz svemirskog broda. Do sledeće nedelje, ćao!
I saw the light fade from the sky. On the wind I heard a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye. Night is now falling. So ends this day. The road is now calling, and I must away. Over hill and under tree, through lands where never light is shone, by silver streams that run down the sea. Under cloud, beneath the stars, over snow on winter's morn, I turn at last to paths that lead home. And oh, where the road then takes me, I cannot tell, But now comes the day to bid you farewell. Many places I have been, many sorrows I've seen, but I don't regret, nor will I forget all who took that road with me. Night is now for me, so ends this day. Road is now calling, and I must away over hill and under tree, through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea. Your blessing I will go, to turn at last to paths that lead home. And nowhere the road then takes me, I cannot tell. We came all this way, but now comes the day you all a very fond farewell.
Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хоррор.
What's your favorite scary movie?
Фэнтези.
One ring to rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Give yourself to the dark.